باب مقاسمة الجد، باب مقاسمة الجد، باب جا مزاد دی او مقاسمة الجد دا مرکب ذاتی مضاف الیہ، مضاف سرد مضاف الینا دا خبر دے دا مبتدا محذوف پارا، هذا باب مقاسمة الجد خبردار دا ما سیأتی تر سحد پوری دا باب دے بیان دا مقاسمی دا جد دا باب او دیل چی دا کم لقب ور کرشوی دے نتلقیل تلقیب دا دے باب پا مقاسمت الجد سرا دا بنا دے پا مذهب دا صاحبین باندی امام ابو حنیف رحمت اللہ علی اغا دا جد سرا رنخ وین دے عینی او علاتی دا محروم گردی حنیف دے امام ابو حنیف دنی کسرا رنخ وین دے عینی او رنخ وین دے علاتی دا محروم گردی ویگے پر او فقہم فقول دے امام ابو حنیف باندی دا چھ دنی کسرا عینی علاتی رنخ او عینی علاتی خوین دے دا محروم دی عینی اللہ تی خوین دی او عینی اللہ تی رونا دا محروم دی حلی کسر قطوان پا قول دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ باندے جا لیکن دید ہے کہ مصنف رحمت اللہ علیہ دا صاحبینوں پا مذہب باندے دا باب کخے دے تلقیب دا باب بنا دے پا مذہب دا صاحبینوں باندے ذکر صاحبین دا دی قائل دی چھپنیز دا عجد سرا عینی علاتی رونا او عینی علاتی خوین دی دا حصا اوڑی ایسا اوڑی بگی پر دیوان تو اصل خبر دا دا چھ دا مقاسمت الجد چھکم دی گران خودی ایک اوشک نشتا لیکن منگا تا گرانی سے دا دا منگا خوزی پر کسی نشتا امام ابو حنیفہ او مذہب باندے فتوہ او امام سے پنیز باندے یعنی کسرا نا عینی اولی نا علاتی اولی مددیر ضرورت پاتے دش صاحبین کو مذہب باندے چسو پتوہ کئی اغید پارتہ شید دکول ضروری دی بگی بدی ان خود امام سے پکول پتوہ آئی صاحبین پنیز باندے دانی کو رونا خوین دے علاتی اولا خوین دے عینی دے دے سروری بیادی جائے کہ مسئلہ بیانائی چھ یو دا زید ابن ثابت سے ابن ذریعہ دا صحابہوں کے فاغیبان دے عمل دے صاحبینو دے یو دا حضرت علی نظریہ دا فدیبان دے عمل دے ابن ابی لیلا دے یو دا عبداللہ ابن مسعود نظریہ دا فدیبان دے عمل دا علقماو دا اسود او دا نخعی دے فدیبان دری دی بارت تا گورے قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ومن او آغسو تابع عنہ شتاب داری کئی دا صدیق من الصحابہ دا صحابہ دا ابو بکر صدیق دا اعلم دا صحابہ دے افضل دا صحابہ دے تدن روایات متعارض نجی راغلی تدید وجہ امام ابو حنیفہ قول دا ابو بکر صدیق غصت دے چقال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق سے بوئی ومن او آغسو تابعہو چدد تابداری کئی من الصحابہ پا صحابہوں کے لکہ ابن عباس تے ابن زبیر دے ابن عمر دے فضیفہ ابن امام دے ابو سعید خدری دے عبی ابن قاب دے نواز ابن جبل دے ابو موسیٰ شعری ابو حریرہ عمران ابن حسید عباد ابن صامت رضی اللہ عنہم او دارنگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دینا علاوہ دا طول ویسو بن الاعیان دا رون اخوین دے عینی و بن العلات اور رون اخوین دے علاتی لا یرسون مع الجد ای میراث نولی دنی کسرا و هذا قول ابی حنیفہ دا قول دا امام ابو حنیفہ دے او صرف ددنا دا دا قطادہ ام قول دے دا جابر ابن زید ام قول دے دا عبداللہ ابن عدبہ ام قول دے دا شریح ام دا قول دے دا عطا و دا عروہ ابن زبیر ام دا قول دے دا عمر بن عبدالعزیز و حسن بصری او ابن سیرین ام دا قول دے و بیہی یفتا او قدیبانی خطور کرشوی دے چھے دنی کسر کنونا خویند عینی و علاتی میراس نوری. وقال زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ او زید بن ثابت سے بوئی پا صحاباو کے چھے یرسون مع الجد دے دا اونا خویند عینی و علاتی دا میراس لیدنی کسر و هو قولهما او دا قول صاحبینو دے فقول مالک و الشافعی رحمهم اللہ دا قول دے امام مالک اور دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہم دے. اس مصنف رحمت اللہ علیہ زید بن ثابت سے نظریہ صرف بیانے سکا دے در غور کرے دے صاحبینو دے دو وجنا مصنف رحمت اللہ علیہ دے قول بیانے ورنا دا مقاسمۃ الجد مبارک دا حضرت علی قول موجود دے دا عبداللہ بن مسعود سے قول موجود دے خود دے بیان صرف زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ دا قول کئی. دس نمبر حاشی کیوں گو رہی بھائی کی دا حضرت علی سے نظریوں پیش کرے گا بے دا حضرت عبداللہ ابن مسعود نظریوں پیش کرے گا وہی ذہب علی کاریتا وہی حضرت علی سے وہی چھ انل یو جد دا یو قاسم الاخوہ چھ دانی کو دام مقاسمہ کئی درون سارا مقاسمہ ستا ہوئی چھ دانی کو با پشان دو یا مرور اگر دے و ترسو با دے مقاسمہ کئی ما لم ینتقص حظو ترسو چھ دری سنکمی گی دے شپگمین او چھ کم دے کہ شپگمین سکمی دا و مقاسمہ کئی تو بیا بولا شپگمہ ورکو شپگمین و دری سکمونا لکہ دے جد راغی و سرد جنون ری ندی دے والا مقاسمہ خدا کشپگمہ مقاسمہ خدا لکہ درے بوم درے بوم تورس او درے رون آران رانت او جد راغی ندی دے والا مقاسمہ خدا تنرم بو تورس کپینزر رون آراج داشی رونت او ورسر نکر آشی نبیاش پگمہ او مقاسمہ یو شاندہ او کشپگ رون آران او یو جد راغی اس والا مقاسمہ غورا ندا بلکہ سدس والا غورا ندا لکہ مقاسمہ کی غوم رس کوئی بری او بل ادا حضرت علی سے وہی چھ بانو اللہ تلا یعظمون فی القسمت عندہ دا اللہ تی چی دی دا پا تقسیم کے بعد عینی سر نہیں شمار لے لکہ یو جد دے یو رور عینی دے او یو رور اللہ تی دے مال بنیم پنی من دا عینی او دا جد پی منس کے دا رور اللہ تی با پشمارہ کے نرازی کوئی بری دا ان دا حضرت علی سے نظریہ دا دارنگی دا خوین دی منفردات عینی دی کا اللہ تی دا خوین دی منفردات کی دی نو دا نا عصب کی گی پنیز دا حضرت علی سے بلکہ پنیز دا دا صاحب فرض دی پنیز دا دا مانے دا صاحب فرض دی خدا دا حضرت علی سے نظریہ دا قریبان دے عمل دے ابن ابی لیلا دے وزہب ابن مسعود مخلال سے عبداللہ ابن مسعود سے بوئی شدانی کبا مقاسمہ کئی ترسو چی دی صد دریوی نا نکمی گی او دا پری کی موافقت دا حضرت زید کر دے چی دی با مقاسمہ کئی خوشی کر رہے صد دریوی نا نکمی گی او بنو لعلات دی باندے با شمارہ لنشی با تقسیم کے دا اعیانی و سرا لکہ دا حضرت علی نظریہ و دا حضرت علی زید دا نظریہ و چی دا با نشی شمارہ لعلاتی دا عینی و سرا او خوین دی منفردات دا ذوی الفروض دی دنی کسرا دا لکسن کی دا حضرت علی صاحب نزدی و دم دا او بدی باندی عمل دا القمو دا صد و نحائی دی ندیت نمبر حاشیہ کے دا حضرت علی صاحب او دا عبداللہ صاحب عبداللہ بن مسعود صاحب دا غیہ مسلم ذکر کری دا لیکن مصنف رحمت اللہ علیہ صرف دا زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ قول بیانائی لکا پدی باندے عمل دا صاحبینو دے. وقال زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ یرثون مع الجد دے وہو قولهما دا قول صاحبینو دے وقول مالک و شافعی رحمہم اللہ تعالی او دا قول د امام مالک او د امام شافعی سے بم دے و عند زید ابن ثابت اس گوری مسئلے تا چکل دنی کسرا رونا خویل دی عینی یا اللہ کی راش یا صرف عینی راغلی دی یا صرف اللہ کی راغلی دی او یا عینی و اللہ کی دوار راغلی دی جد سرا یا صرف عینی راغلی دی یا صرف اللہ کی راغلی دی او یا عینی اللہ کی دوار راغلی دی ایشوا اس سے غلط آرال او ورسر زو سہرنی خاون بیسی ورسر نشتا ندل تبا جد پارا ابزل دا امرین و نورکے مقاسم و لغوری و مقاسم بولو کے او که سلس دا تمام مال و لغوری نبیا بولا سلس دا کل مال ورکی ویگی بلی چکلا جد راشی رون اخوین دا عینی راشی یا رون اخوین دا اللہ بی راشی یا دوارا گد ورد راش نظر ہے کہ بمم نکل سور کو افضل دا امرینونا یا کا مقاسمہ لگو رہی یا بول کو او کا سلس دا کل مال لگو رہی یا بول سور کو سلس دا کل مال بول کو تفسیر دا مقاسمی دا دے چھ دانی کو پشان دی اورور بگر زورشی تفسیر دا مقاسمی سوے چھ دانی کو بمم پشان دی اورور بگر دو مثلا زرنا دی یو نکلے خدا تی بشیدہ کا دری رونا دیتا وی مقاسمہ او در زیر میں ثابت سیب دا نظریہ دا چدا کم اللہ کی دی جو اگر چدا خود عینیوں سر حسن ہوئی لیکن دنی کو دا ضرر دا پارا بگامن عینیوں سر شمار کو حضرت عبی او عبداللہ بن مفعول سیب اگر خو اللہ کی نشمار کو دا عینیوں سر او زیر میں ثابت سیب لگی ندی اللہ کی دون خوین دے داش مارکی دا عینیوں سر دا پارا دا ضرر دنی کو اور چکا نکتا ضرر اور سیدو جب یہاں دائی دمیان نا مراد ہو جی سچی ماری ابا عینیوں سفادیش اسا نوڑی وہ صرف اضرارا للجد تا دا عینیوں سر سکی گی شمار رکی گی تو کچر تا بیا دا نکو اسا واغستا او باتی کم اپا پیشی ندا بر عینیوں ہوئی ہاں کدا عینیوں نا سفادیشی یا با اتکا اللہ کی تا ملاوی گی اذا عینیون صفاتی جی تو اکبا اللہ تی تا ملاوی گی تو دا زید ابن ثابت سیب نظریہ دادا چکل ازو سہم ورسرنی راغلے او اونا خوین دے عینی اللہ تی یا گذور راغلے دی لکا مقاسمہ خورے من بولا مقاسمہ کو تفصیل دا مقاسمہ دادے چھدے با من پشان دے او رو رو کردو او کرا سلس دا کل مال ورہ ورہ تو بیا بولا من سلس دا کل مال ورہ کو تو چکلا دا اللہ تیرون خوین دے دا با دا عینیوں سر داخلی گی دا پارا دا ضرر دنی کو تو چکلا نکی سوابستا نبیا با من دارون خوین دے اللہ تیرون باسو او مار با پاتیش عینیوں او کدا عینیوں نا تپاتیشی نبیا بے خود اللہ تی اخلی اس کم صورت تے چرا عینیوں نا تپاتی کی گی او کم صورت تے چرا عینیوں نا سنپاتی کی گی آئے عبارت کی ذکر کرے دے درانے پا کنیش دیکھو صرف خلق ترجمہ کئی خان وَاِنْدَ زَيْدِ مِنِ ثَابِتٍ لَدِ اللَّهُ لِلْجَدِّ وَنِزَّ زَيْدِ مِنِ ثَابِتْ سَيْبْ دَ پَارَ دِنِي کو مَا بَنِ الْعَيَانِ وَبَنِ الْعَلَّاتِ درونو خوین دو عینیو او درونو خوین دو علاتی او سرا افضل الامرین غرد دو امرینو ندے من المقاسمہ یا بولا من مقاسمہ کو ومن سلس جمیع المال یا بولا سلس دو المال ورکو وتفسیر المقاسمہ تفسیر دو مقاسمہ سدے ان یدعا الجدو فی القسمہ چوگر زلچی دانی کپ تقسیم کے تاہد الاقوا پشان دے ارونو وبنو العلاتی او دارونو خوین دے علاتی چیدی یدخلونا دا داخلی گی پل قسمتی پا تقسیم کی ما بن الاعیانی درون خوین دو عینی او سرا اضرارا للجد دے دا پارا دا ضرر دنی کو دنی کو دا ضرر دا پارا فیضا خزل جد دو نصیبہو چکل واقعی دانی کو اقبل ایسا فبن الاعلاتی دارون خوین دے علاتی چیدی یخرجون من البین دا بوزی دمیزنا خائبینا نامرادا بغیر شئین بغیر دا شئینا والباقی لبن الآیان باقی بعینیو دا پاری الا مگر دا اللہ تی بنا مراد نوزی اذا کانت چکلوی من بل العیان اختن واحدا دا عینیون خوریو فإنها پس بیشک دا اذا اخذت پرزها چکل واصل دا مقدار پرز چکل دا حسب دا تدیخ پرزی سنشتا و چکل واصل دا خور فرزها اغاندازا پرزی مقدار فرض واخلی نصف الکل چه غنیمه ده طول مال ده بعد نصیب الجد فرض نیسی دنی کنا فا این بقیه شیعون قیو شیع پاتشی خلیبن العلات اما درونو خویندو علاتیو ده پاری و این لاو که ده پاتی نیشی فلا شیع الهو ایلویش شیعنی ده پاتی که دو مثال سره که جد دن نیکو و اختن لیبن و امین خور عینی و اختین لیبن او دخوین ده علاتی اس گورے دل کا منگا مقاسمہ کو سکا مقاسمہ افضل دا سلس دا کل مالنا مقاسمہ افضل دا سلس دا کل مالنا لکا یو نکدہ یو خور عینی او دخوین دے اخیاتی اللہ تی مطلب آدھے دا سونشی چھ مقاسموں کے مقاسمہ دیتا ہوئے چھنا نگا پشان دے اورور کا مدا سونشو نگا پشان دے اورور او دری خوین دے مطلب سونشو دانی که پشان ضرور ده نو ده پا منزله ده دو خویندو او دری خویندی آغا دینو مسئله دو نشوا بینزو نشوا پا بینزو که دو آغستی نیکو اگر دارور ده ما ده سو شوی دری پا دی بینزو که اوز آتی که ما خور عینی ده تابا مقدار فر رخلی چه اغا نیمه ده طول مال ده که ده بینزو نیمه سو ده دو نیمه پس دو نیمه خو کسری نسکی ده دریمی اخو کسری نسبی دے نمان با مسئلی لذر بورکو پا مخرج دنے سکتو سکالا مسئلہ جسرا کی کسری نسبی راشی نبیا با نمان مسئلی لذر بورکو پا مخرج دنے سکتے نجی پانج لذر بورکو پا دو کنو سبشی پانج دونے دس دو مضروب دے وقتی را سیدری وغیر تا دو جتا ندو دونے چار حضی کی وقتا چار شو پدر کی او خور عیدا پدر کی سو دی پانج یو پاتشو دو خویندو حلاتی یو سو و دیو دو کمیز که کم نزبت تی تبایو و دا کل روز باوی بارا دو دای بیس مزور دوش دو چاری اٹھ دو پنجی دک او دو اکن دو یو با دیو شی یو با دبلشی اجو تا ایسا پاتشوی دا اجو تا ایسا پاتشوی دا تجد دین و اختین لیبین و امین و اختین لیبین فبقیه لیل اختین باقی پاتی شو ده پارا ده دو خویندو لی ابن علاتیو ده پارا عشر المالی ده مال لسمه و تسیخو من عشرین مثلا ده شلو نسی کیلی و یکی پی کنا جوڑو ده سرانه دی کنا مقاسمه ده بهتر ده ده پارا ده نیکو دلتا ده سلس ده کل مالنا ده سلس ده کل مال ورکیخو مثلا اشبابو نجوڑه و پشبابو که بجد تصورتی دعا او چه مقاسمه تو او دانی کمون پشان ضرور کو رضو خوینده شوی او دری خوینده اغجو تو مثلا سو نشوا بینزو که و تا دو خیدی کشپگو که دوا بینزو که مقاسمه غورا لکه سلس ده کل مال مقاسمه غورا لکه چه مقاسمه غورا ده نمثلا بیده سو نشی خلیده کوئی گز مثلا بینزو نشی کنشی پا بینزو که دو بسو کو آخری نیکو دیتا پا مرزنات مو خویندو ده اون دا خور چه دا دا با مقدار فرض اخلی او بس اخلی خور عینی مقدار فرض نیمه دا کل مال دا دا پینزو نیمه دا دونیمی کسری نسبی ما ترا کراغه دا که دونیمی خو کسر ده نجه کسری نسبی داشی نو دا قانون ده چه دیرا با من ضرب ورکو پا مخرج دنی سبکی پا مخرج دنی سبکی نجه پند تا سو دو که ضرب ورکو اینو پند دونی در مضروب سوشو دو نو دو دونی چار او پنج تا دا لسمی مالا تا دا خور عینی یو پاتشوا لسمه دا مال دو خوین دو اللہ سیو یا یو پا دو نو تسکینی گی دو یو که تبایل دی دی دو نو نظر بور که پتت که تو دس دو نو بیس مضروب دوش تو دو چاری اٹھ دو پنجی دس اٹار دو اکن دو یو دیو خور اللہ سیو بل خور اللہ سیو اس بین بو نشو ہاں اسے بند کر اگر بو نشو کنا اس پلو کے دل اگر سلس در کل ورکو جتا جوتا ہم غرزنش تے نا دعا سبا خورتے با مقدار پرد دا عصبا او ورکی با مقدار دا پرد تو دا اصل مسئلہ دے که امم دا شپگو نا جوڑاو دا شپگو نا ام جوڑی دی دا سی بے بکن اصل مسئلہ چی دل با دو ورکو او پا شپگو که بسوی دو برازی کنا تو پا شپگو که دو وردا او کنا پا پینزو که ورد دو خیری دا پینزو که دو خود خیری اصل مسئلہ سون شوا پانچ تکا دا یو نکلو پا منزلہ دو رونو دا مقدار فرض نہ دخور عینی دا پارا خو مقدار فرض نیم دا کل مال دا نہ دا پنجو نیم سرا دی ونی میں دیتا وہی کسری نسپی دیتا وہی کسری نسپی تو جکلا مسئلہ کی کسر نسپی را گئے تو دیوی پنج مسئلے لبا ضرب ورکو آغا مخرج دنے سب کے تو مخرج دنے سب سو دور آتو تو دو پنج دس دا تصحیش ہو مضروب دوش دو دونے چار تو دو جد پر لسو کے سلو اپنزو کے دوری اور پنج لانی مشکل سو پادش ہوئی یو دا عشر دمال لکنہ اگر غشر دمال پاتے سے دو والی آتی ہو تو دلی شو دل دا پانچ سنیم رد بنی میں دیتا ہوئی کسری نسکی کے دا قانون میں کہ مخلی نبا ضرب والکے پا مخرج دنے سب دنے سب مخرج دو لے تو دو پنج در مضبور نا کسری نسکی وہی دیتا دے کے دن سب کے اعتبار کا سر دے اگر پنجو نہیں مچی کہ ناراضی دنی میں راضی مجھے کسری نسپی دے تو ضرب بپ مخرج دنے سب کے ور کے اور کس بھی ڈالو بھی کہنا مسئلہ کسری ربعی کیا بپا روبا کے مسئلہ ضرب ور کے اخبار کے کیک بور کے سنتا کسری نسپی دے دو کے ضرب ور کے دو پنج دس 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 کے چار دو پنج دے نو سو لسما پاکش دو اللہ کی ہو منگلی کا خورا عینی نے پاکش دیا بدائی اس ایک اور دو کی تباہی گئی کل دوسرا والا دو دو ضرب دس بتائیے بیس مضروب دیا دو اور دو چار اٹھ دو پنج دس دو اکن ایک
سچی بتاؤ عشر دمال یا سیکھی گی نا مسئلہ دو شلو نا دک کے طریقہ بس ٹھیک ہے سیکھی گی نا ہاں
اب یہ ذکر دے تو سر خود دے نہ ذرا جی دیجیے کتاب پسند ہو ٹھیک دے یو چین رو بھائی گھر دیا رو اللہ کی او بنا ہو تھوڑا اسی طرح نہ نقصان ہی کتا آتا بچ مان دے مجھے ہاں خود رہا کرنا خوشی دا رہا بس دے طریقہ رہا مسئلہ چین ہے مدار سکتا ہے جد دکار دعا اخت عینی دید پارکی اخت اللہ کی دعا دید پارک ایک دونے کی چھ دونے مضروب دوست دو دن چار دو کی اچھی دو ایک تزید آتا فدولے سو کسو دی سلور دی گن تو پس سلور تو کی بہتا سورا جی اتو ادن تو اتا پشلو کی اتنی کم اڈی راشو
مڑی ناری نا دیا کلنی نیا مح دیا
سبھی نو سرو نا کوئی اندرا گلی امام سے کوئی ذات نہیں دے بس دے کل ما جوڑی تو صاحبے نو مسئلہ جوڑا کھڑے چھ وہ چیز دے بیا مقاسمہ کیا بول رسول اس میں تین خدا دے کر تین مخرج دے چیدہ دے جوی دار فرس کو لدے کنا نہیں سب دو تی دے پارا سلس دے کل آوالے کن سلس تو سلس چراشی ہونی سب چراشی مسئلہ با خود دا سکے نہیں سب خلچی کل نہیں تانی بیسا مسئلہ با دا شکا گلو جوڑی گی بنا طریقہ دی کی گی ہو لا خواسی ہوتا مقاتم ہوتا لزب نو گئی لا خواد دک کشے دے کر صحیح دے کر لا خواد گزارہ کری آو
کرونا پاس جی تو خوین دی پتا پاس یا روح سا یا روح اندلہ دو خوین دی ہاں دا سالے کرنا یا روح سا دو خوین دی مقابلہ کئی کرنا دا چھ پندر خوین دی مجھے بھی سیرے سی کرنا دا سی پتر کرنا دو خوین دی دو تاسو دې ته خیر ده وګورئ دې بلا کې بدرې درې ما سړي جوړي دغه غلابيان دوي دا وګورئ خیر ده دې حاشیه کې وګورئ په ما باندې اعتمادي یا نه دې حاشیه کې وګورئ شي اول دې سات نمبر حاشیه کې وګورئ ته دا بندې کوله ها دا ګپ ما شپږ ته لاغې دا دې سات نمبر حاشیه کې وګورئ فرضها اے مقدار فرضها وإنما قال ذلك مقدار فرض ہوئی دیولوی چخور وقبل فرضی سالی لأن الأخواتر ابن ومن يصرن عصبة مع الجد عند زيد فلا يبقى لهن فرض عنده إلا في المسألة الأقدرية اسی و مسئلہ دا روانا دا شفائی کی بولا دے مصر گرزی آخور بسائی بے فرض گرزی دلتا بولا مقدار فرض ورکے حلتا بے عین دوی فروض رو گرزی ویگئی بڑی دا مسئلہ ختم شد کتا تو گوری و تسخ من عشرین بیان ذالک ان المقاسمة آونا خیر فیجعل الجد بمنزلت اخ فکان فی المسلة خمسة اخوات فالمسلة من خمسة للجد سهمان فللوقت الاعیانی نسق الكل و اثنان و نسق فوقع الكسر النسبی فی المسلة فیجب ان يضرب المسلة فی مخرج الكسر آمی اثنین فحصل عشرة فللجد اربع وللوقت خمسة فبقی واحد وهو غير مستقيم على الوقتين لابن فيضرب عدد رؤوس ما في المسألة فيصل عشرون فللجد ثمانية وللعيان عشرة ولكل علاتية واحد وجه بريواني دكة مسألة جوڑا كرة وزي وي ولو كانت في هذه المسألة فقدي مسألة أخت لأبن خور يوازر على علاتي عينين لا فترد فدي مسألة خور لأبن رالا علاتي خور يوازي ولم يبقى لها شيء يعني ده پاتي ده پارا ده خور علاتي شيء فقدي مسألة يو خور علاتي اغو اختان راغلی دي نبیا خور علاتي ده اس شيء نه پاتي کیږي ولی چې يو خور علاتي ده شي مقاسمه خو غوره ده لسل ده کلنا مسألة رسول شي یو خور علاتي ده یو عینی دا او یو جد دے یو خور دارے خور عینی یو خور اللہ کی یو جد مسئلہ با سون ہے سون ہے جو خاطرہ ہوا ہے نکانا جو چار مغش کچار کی چھت دو کلا جد و آغستے جدا خور بسور آلی عینی مقدار دا فرض چاہا نصف دے تو سلو نصف سوری دو خور و آغستے دو جد پاکی چھتے کوئی بڑی والے جتو ہوئی والا اوکان محافیا دل مسئلہ کبھی بڑی مسئلہ کے اخت لعبن خور اللہ تی تو لم یبقا لہا شیئن بیانے دے باقی لہا دفارا دے دے خور اللہ تی اس شیئن حضرت پوچھ ہوئی اس گورے وین اختلط و بیہم زو سہمن اس کا جد را گلے دے و جد جد سارا زو سہم را گلے دے سوک را گلے دے جد را گلے دے خود جد سرا دو سهم را غلی دی ندلتا ولا افضل دو امور سلاسو نبورتو کولا مقاسمه غورو مقاسمه بورتو کولا سدس دا کل مال غورو سدس دا کل مال بورتو کولا سدس دا ما بقیه غورو یا بولا سدس دا ما بقیه ورتو ای پوئی گئی کنا حال تا خور سر دو سهم نو اس کرونا خوین دی علاتی عینی یا دوال رالل ورسر جد را غی او بل دو سهم امراغل دے نو افضل دا امور سلاسو نبی کسودس دا کل مال ولا غوری کسودس دا کل مال بورکو کسودس دا ما بقیه ولا غوری سودس دا ما بقیه بورکو او کمثلا دا ولا غورو مقاسمه مقاسمه بودر کوئی گئی پر ایبانی فسکوری یوم سلاسو باسم بیم خطفو لئی مقاسمی مثال سرے تا زوج و جد و اخ یو زوج دے یو جد دے یو اخ دے یو خاون یو نیکو
او جو ورور دے
اس سے کل دا درو والا شو نوز گوری مسئلے سلس دا کل والمان والا غورا دے کا سلس دا ما بقیا والا غورا دے دعا او کا مقاسم والا غورا دے تو دری مسئلے بجونی یو پیرا بولا شکم ورکی یو پیرا بولا سلس دا ما بقیا ورکی یو پیرا بولا مقاسم ورکی شکم غوری ناگی تبکشو تک کبش او داولی دا جد راغل دے ورسر رول راغل دے ورسر زوسا ہمم دے روز بولا افضل دو موری سلاسو نے مثلا نمبے صورت منگو با تو سدس جمیع ما بسونا بشی مثلا چین شپا بنا شپا کنا دری دا خاون یو دا پارا دا چاشو جت او دو دا پارا دا روز سیدہ سدس دا ما بقیہ سدس دا ما بقیہ مانا دادا چدا کم زیوسا ہم دے دلہ بتیا والی سور کے چتا پادشی ہے کہ بولا درے مور کو دلہ بخت لیسا ور کے چتا پادشی نے پائے کہ درے مور کو اس گورے جو جرا گلے ددا پار اولاد موجود نہیں نہیں سکتی سن زما باقیا یہ سب کے خلق شنو مسئلہ اس کو بولے درے لکھاو کو پادش درے ہے کہ سن زما بخش سو دے یو ہاتھ دے شو دے راشی اسی تم مقاسمہ مقاسمہ چکے اصل مسئلہ سونا جوڑی گی ان کا زوج راغلے دے جدہ دا پارا یواز راغلے دے زوج کنا دے خواہ سبش چکے پا مسئلہ کنی سے پراشن دے سونے گی مسئلہ کی چنی سے پراشن دو ہونے گی دو کی یو دا زوج یو دا دوانش مقاسمہ دا کنا اس دا دو یو پمیس کے خواہم دے دا دو بہوئے اس کا دو کے دو دو نہیں چار مضروب سے شو دو دو اکل دو اور دو اکل دو تو دلتا ہوتا پا سالورو کی سور اسی دلی بھی یو دلتا ہوتا پا شپاگو کی سور یو دلتا ہوتا پا شپاگو کی نو غورا کم یوش بگی بری کتا برا فی کشو کر تا یوش نا تلیکم بس بیئے سوام سے ببارت لگو لی کہ بلتا گو رہی جد جد دا کلا با سور اسی سدس سلس ما باقیہ او مقاسمہ اصل مسئلہ سونا تھا جدر آگے کن جس پہ کما تھا ایک ددی ایک ددی سو پاتش بھی چار کنا تب علی تک کر اس کو حضر انشینش سبر ہی رہی گی ادھر سوئی ایک دو تین چار پانچ چار پانچ کم نسبت دیکھو پانچ کر کوئی نہیں بھی دیکھا مضروب سے شو پانچ پانچ کن پانچ پانچ کن پانچ اور پانچ چار بیس سورہ سورہ بش آٹھ آٹھ چار صحیح شو حدید علیہ سورت نما باقیہ کے اصل مسئلہ چھ نا چھ کے ایک دری سو پاتش بھی پانچ اس دے پانچ دے پارا سورت نما باقیہ سو دے ایلا ہنر آجی کرنا اس سے دے باقی دے پارا سورت نما باقیہ نی دلیل ہے بس ضرب اور کے پما خرج دے سلس کے چھ سلس دما باقی والا رو بس دلیل ہے بس اور کی ضرب بولا اور کے پما خرج دے سلس کے چھ سلس مخرج تو کی چین اچھی تین کی ضرب اور کے سب دے رہا دے اٹھارہ نو تین دا مضروب شک تین اکل باقی سو پاتی دے اس پندرہ پندرہ کے پانچ سلس دما باقی دش دس پاتی شک چار دے اور چار دے بل دے کوشو دے من چکل دے باقی دا پارا سلس دا ما باقی تو ورکے اور دا باقی دا پارا سلس نی دا ضرب کو ورکے پا مخرجو دا سلس کے اخبر ابت سلس دا ما باقی رہوز مقاسمہ ہوگا اصل مسئلہ سورہ چھے ایک دے او دا جوس دے کی مقاسمہ دا مقاسمہ سوس ہو یو دعا دے سبو کی مناشقہ گو ایجی تو دی پانچ پانچ جو اسی سوری کتان گولی تو ست اور پانچ کی کم نسبت تھے اور ان دیکھا ست چکا مضروب سے شو مضروب ست کتان ست اکن اور ست پانچ پین تیو یو بدت دسورس ادیب اور ست پانچ ٹھیک ہے پہلے اس کو چکے دی جاتا پنچ پسو کی دی پتیس ہوتی
یو پر خود دے جدن نکو یو پر خود دے خاون یو لور یو مور یو خور عینی یا علاتی
اصل مسئلہ با رسولی
شپگونا
اصل مسئلہ با سنی نا دا دول سنا دکا دا مری اولاد موجود دے او زوج پاتے شوے دے دا دا پارا روبا روبا جی خلچی دا کلنا ثانیہ باید سنا مسئلہ دو دول سنے
اور روبا کی بدری دے چاشی خاون ورپسی با شپک دے چاشی بنتی نوحش میں ورپسی با دول چاشی دمو سوش میں یاولس نکل ابا ہم دوور کو دکا سدس والا دلتا غورا دے رسول از دما بقیا او دمو قاسمینا تو سوش میں دیار دے ناصل مطلب دا دول سنا اوریو کو جا مدد دی خور علمی اللہ کی بسی ایدا پا گنس سئی دکا دا دے سو کرو کوئی گئے بدے بارو نمانگوی دا خور علمی اللہ کی دا دا دن سر عطبا دا او دا جد سر عطبا دا کوئی گئے بدے تے چکلہ تے دین سرا عصبی دا عصبو دا پارا اول نکیگی بس تر دیا دا اول شو اقوا سنکیگی پر اشی اپ لیل اوختے کتو سو اچ دا مثال بہن ذکر کاو تے کدی کہ سود ز غورا دے ہم مخ کے ویل دے دای دی پیدی دا پارا روڑے دے چھ خور عینی او علاتی دا دنی کسر خو محجوب نی لیکن کلا کلا ور سر میراث لوڑی دلتا خدا دے نکلو وجہ محروم نہ را دا دا بن سرا عصبا شوا عصباو دا پارا عول نکی گی دا یو قائدہ تاسو تخی چه سرد دی چه دا خور عینی اللہ کی دا محجوب بنی کنرا لیکن پا بازی صورتونو که دنی کسر میراسو نوڑی لکا غم دک کا صورت ری پوشوی اس یو خبر ذکر کئی دا خواری وعلم پوشتو ان زید ابن ثابت رضی اللہ عنو زید ابن ثابت سیب چھرے لا یجعل الاخطا دین گردی خور لی ابن و ام من عینی او لی ابن یا علاتی صاحبت فرض خوند دے اسی مع الجدی دنی کسر دا زید ابن ثابت سے دا نظریہ دا چکا خور عینی دا کا علاتی دا بنی کسر عصبی دا بنی کسر زوسہم نی چرکر دا دا قانون شو الا فی المسلت الاکدریہ مگر یو مسئلہ دا چہریتا مسئلہ اکدریہ وی التا کی زید ابن ثابت سے بلگے درے دے او دا خوری صاحب فرض گرزول دا دنی کسرا اسے خود زید ابن ثابت سے قانون سرے چھے دے دا خور عینی و علاتی دا صاحب فرض نگرزائی مگر یو مسئلہ را پی غشوا شغیطا مسئلہ اکدریہ وی پائے کہ زید ابن ثابت سے بلگے دا خور عینی و علاتی دا صاحب فرض گرزول دا اگا مسئلہ دریہ سدا زوج یو خاون دے و ام یو مور و جد یو نکو و اخت لیبن و امن یو خور عینی او لیبن یا خور اللہ تی با عینی و ایک اللہ تی و بس دمر یو اولاد نشت دا خاون بسو رئی نصر دا مور دا پارا بسو رئی یو خور را غلی دا سلس بی دا کل مال دا خوش او دا جد دا پارا بہتر دل کشپگم دا کوئی گئی کری نو اصل مسئلہ دا شپگو نا دا دری دا خاون دو دا مور یو دا نیکو تا دی خور عینی و اللہ تی تا سو ساتھی دی کوئی نہیں پڑے بس کتوائی جو من بیو مور دا منو اتن بیا غور دے تا دا چم سرا عطا بالا کتوائی نیکو سرا رو بیا خو نیکو سرا خدا غور دی گینا تا خدا عطبہ کر دی وقتی نین مسئلہ دی کمان غور دوری دا خود دینتا ہوا تا دا بنتی دا وجنا عطبہ والا را اور دلی نہ وجنے کے لو بس دی مسئلہ کے دین اور پار کرتا ہے چوز بس کر کوئی بڑی تو بس دلی والا اور کوئی نہیں دیتا ہے کہ قدر نہ کبھی دے سنا ہے کہ پر از دا مجھے دا ہے کہ پر اس کو سوئی جی بہت ملا لی دری اس پر وہ دری کرے تو اس پر وہ مسئلہ وہ اور جو کو نہ ہوتا تو دل سنا اس پر وہ اور جو کو نہ ہوتا ہم دے کوئی نہیں سوئی دا خو یو مسئلہ را لکن اکدریہ ایتا اکدریہ ہوئی وی یو وجہ دادا قدر ہوئی خڑوالی تا دیو پسید کے ثابت سے بانکل مذہب خلق ہو ہوئی گی ہاں خدا قانون ہو چھ دا خور عینی و اللہ کی دا جو فرض نی اور دید ہے جاو دا چلنا اور دا جو سوک ہو دا کی خو غرضو لینے شو پیرا سے دید پارا حولو کا فرض والا ورسا تو دشبگو نے حولو تسو تا نہ ہوتا تو جا کرو کہ تن بیا تی وار پار خطا ش پیدا کو دری تی دی فنو ہو کے او دنی کے یوی زرا
او دا نیکه کو منزله ضرور دی دا خور شي دری دی او ضرور شي او دې ذکر هیڅ خاطر نه نشه نو بیا وی دا درې او دا یو بشریک کې دا درې او دا یو شریک کې نو مقاسمه به وکړو دا خور چې کې دری شي کې دی هغه سره به موږ یې تراول دي لیکو ضرور کې کړو اوس خور یو والا او دا نیکه کو منزله د دورونو دی کسان دری دی اسی سلور دی تو دا تین اوتار کے تباین دے او و تین پناو کے تین نما ستائن مضروب تین تین دا خاون تین تینے نو دو دا مور تین دورے چھے او در جانو کنا تین چارے بارا اتبا دنی کشی و سلور ودا پورش بگئی بدے ناوالی والا دچت کرے سنتی والا غورا کرے لے نکلا وچہ غیر تاغت سے لن خوردہ سے پاتے کیے دا ویدی دا با پرد ورکے نو اولو کنو ہوتا بگئی چی کتلی دی نکا کم دا دا خور خوڑی را دا بگئی برانی کلی دی بگئی تین او چار دی تباہیون دے تو مسئلہ دا شپگو نا اولی کلی دا نگو تا او جوڑی گی دا ویش کنا جوڑی گی دا ویش کنا گو رہے ہو وی وعلم خوشتو ان زید ابن ثابت رضی اللہ عنو زید ابن ثابت سے چلے لا یجعلو دے نگر دے سچے نگر دے الاختا لی ابن و امن خور عینی او لی ابن یا خور اللہ تی صاحبت فرض خوند دے سی معینی مع الجد دے کسرا الا فی المسئلت الاقدریہ مگر پا مسئلہ اقدریہ کے ددا صاحب فرض گرزو لے دے دنی کسرا وہیا اغا مسئلہ اقدریہ صدا وہیا اغا مسئلہ اقدریہ صدا وے گو روات وهي زوج يو خاون وام مور دوا وجد نقدر واخت لاب وام او لاب سلو الزوج النصف وللام الثلث وللجد الثلث دا ولا غرم دي وللاخت النصف تخور دا پارنی ما دا وزا خدری شوی دنی که یو شوا ثم یزم الجد نصیبه یعنی کو لگی اگر دا اخفل ایسا یو زیکلا دا چا سرا دا ایسی دا خور سارا الہ نصیب لخ نچے کلا دری یو یوزائی کی سنور شوی فیوخ سمانی لی ذکر مثل حضن انسین دا سنور بے تقسیمے دا پارا دا مذکر کو مثل دیسی دا دو زرانو دا ایسی پا منزلہ درور دی دخو اندی اغا یوزا دری دا ایسی سنور دی او چارا و تین کسی نزبت تی تباین تین نمستائیش پی دلتا ولولی دی دائی که مقاسمہ کے پی لی ان المقاسمہ تخیر لی جدی کتا مقاسمہ غرد نکلا اصلها من ستت و تعولو الى تضعت اصل دشپگو ندی عول نهو تکردی و تصح من تبعت و عشرین سیکی گی دی ویشتونا و یہ پی کنات خدا پا قول امام محمد سے باندی دی ویشتونا جوڑی گی فنیز دی امام ابو عصب سے باندی تا دا اصل سنا جوڑی گی و یہ پی باندی وقداوس وسميت اقدريه دا مثلا مسمى كريشوا فمثلي اقدري سرولي لانها واقعه امراه من بني اقدر هذا بنو اقدر كدي خدم مراوا تاغي دا وارثان فاتشيو فذا كدي توي مثلا اقدريه يو او يا دا اقدر يو قبيله وا تاغي يو سلو اغا بوي د زين ابن ثابت سے مذهب دير بهتر د پباب دني کتي نو عبد الملک بن مروان تھی اور پیرہ دی مسئلے پر بارہ کے تپوس کو داغن اوار پار خطاش چوز بس کو نبی آدی تا وہی مسئلہ اقدریہ تا منصور شو آغا اقدر کبیلیت جا جرا کما خد امروہ تا دی خاون نمو اقدر زکو تا اقدریہ وی بلا وجیدی وسمیت اقدریہ اے انہا واقع تم رات من بنی اقدر تکا دا واقع دی خدید بنو اقدر وقال بعضهم سميت اقدريه بعضي ويدي تاقدريه وليول لأنها قدرت تكا دي خلق على زيد بن ثابت مذهبه فزيد بن ثابت تبان مذهب در اس مصنف وي ولو كان مكان الاخت اخن كفا دي مسألة كفا زيد خور رور راغي فلا عول ولا اقدريه يعني عول ستاون اقدريه كاية تا يعني عول ستاون اقدريه اقدريه تا زور دا پارا رسو ورکو دری مور دا پارا دعا او جد دا پارا یو شپک برابر شوی نور عینی عصابا دی لری لینا عور را غین آگ دری اترا را ویگه بری زکا وی ولو کان مکان الاخ فبزای درور اخ را غی فلا عول ولا اقدریا یعنی عور شتاو نبکی اقدریت ستا
دې کوښښ وکړه دین بیکارو وکړه څه کوو خو زم عصبه دې نو بس هغه دې کې هغه د وجه غول کیږي نه
ولو کان مکان الاخت اختان او په پدای یو خور باندې دوخ وین دی رالی فلا حول ولا اقدریت بیا هم نه حول ستا ولا اقدریت
ولو کان مکان الاخت اختان په پدای دی یو خور دوخ وین دی رالی فلا حول ولا اقدریت ولې چې دوخ وین دی شي په دمور بصوره صدر بیدیا نو دری دا خاون یو دا مور یو دا نیکو ویگه بری بانی پاتش و یو ابا جاتش دو خویندو علاتی یو دو که نیز نه تکشی میگی دو رو نره بول که چه که چی دو نی بارا مضروب کشو دو دو تیا چی دو کم دو 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 ولو کان مکان رو که بدای دا خور باندی آخر آغی تکا دی عصبه دی یا اختان رالن ابی امور بوزی دی سلس نسودستا فلا اول ولا اقدریه یا با نپدی که حولی او نبا پدی که اقدریه تی خلاصه دا باب دا مقاسمت الجد دادا چه مقاسمت الجد که ببورو ورطر زوسه هم راغنه دی کنا تزوسه هم نو افضل الامرین بورتو چه مقاسمه یا سلس دا کل مال دی مقاسمه یا سلس دا کل مال دی خدی که چکم افضل یا بور او کور سر زوتا هم راگه یا با افضل الامور السلاطا ورکو چی یا سلس دا کل مال دی یا سلس دا ما بقیه دی او یا مقاسمه دا کجی بده بانده او دیر ابن ثابت سے دا خور عینی اللہ کی دا دی فرض نگر دی مگر یو پا دی مسئلہ ایک دری کی دی فرض کر دو دی بس که ها که ده من ده ده